Dia falmera basika rehetra izay manaraka andra dombosko amin'izao alarobia fahavalom-boropolo ny volana desambra hariva izao tonga mifandaharana hono amopera isika ka dia voalohateny dia falmera habasika rehetra vita soa ny fankalazana ny noely ny tena irarena dia ny haveloman'i Kristy ao aposika na ny hahaterahany ao aposika isan'andro hitondra ny fiainana, hitondra ny fiadanana, ary hanazava ny lalana vakivakiana indrindra efa akaiky kominy atao hoe taona vaovao hoentina mamakivaky ny taona vaovao indray ka noely nankalazaina fa fiainam-baovao no atao sy andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy fanavaozana ny fifandraisana na ny isa-tokantrano zany na ny isa-pianakaviana na ny amin'ny fiarahamonina hoe mba makany amin'ny sarasara kokoa mandrakariva ka dia faly miarahabasika mianakavy vita soa ny fankalazana ny noely. Ny fandaharana moa dia ataosika tahaka ny mahazatra ihany ny tapany voalohany dia hiezahana hamalinanireo SMS marobe nalefanareo izay mety ho vita fa rehefa tonga kosa ny amin'ny sivy alina dia afaka miditra mivantana ianareo ka ny telefonina izay hahafahasika mifandray ny hahafahanareo miditra mivantana dia 0 20 22 443 90 0 na 0 20 22 442 09. Ireo moa dia tena sy miova mihitsy ireo fa ny hahafahana mandefa SMS dia tia veriko ity indray 0 33 08 850 02. Ny hitafatafa amintsika eto ary moa dia Père Joseph Rabenirina sy mopera Rasolofiniaina Olivier. Ny ampifandraisika amin'ny lafin'ny teknika dia Monsieur Andro Bell ary abaina ihany koa Monsieur Andro Bell vita soan'izay fahakalazana ny noely izay ka dia hangataka hira anankiray isika hanombohana ny fotoana. Dia isaurasika ikifinatana ela ni kalu anjaihira ata uwe fanao mandriti ni nuweli saimua. Dia irarina ni hitumbo ni talenta, mana mafia njaifa fira riesuwa ifanitina tamsikia tetua. Isaihira jaiutera kwa Betlehema izesu, sana kandri mantra, na piava na ntansin lantra satia, tunga teo ni pundi ni atuku ni anzelia, na nambara tam ni reupia andriondra iwula nsheho nzeshu volu andriondra fati tewe andriondra yi Josefa Shmaria ni arakatam ni atauziona seshua jajakeli nudina lambanzaja teo mfina nambila tehi tatewe andriondra ubibi nupina jewe tehiriz na toa natu jefi vala izaya kani chanumbu jande atauzio tuera na napfandrai ntansin lantra na pfandrai ni ulumbelu na tamu nipun lanta si zava mabuari heta. Kazenu hui mbai radina yanchua unifiaina sikia mianakavi anze hui fishukafana amfia vana na mnadri mantra. Shukata yanchua amfia vana na mpiara belu lari. Mshukata mnifaiza na mifandraya amzava buari. Fu afaka ata hui santra na hui ivwa ifandrai sa zava buari heta. Refatera ka uposija tukui kristi de afaka amze hui hapia vana amni antena si andriamanitra ary olombelona rehetra ary zavaboary izay dia izay no irarina ho asika rehetra rehetra hoe ho fo toeram-ponenan'i Jesoa. Ny manaraka moa dia ataontsika hoe ny vaovao tato ato ihany koa dia hoe mibesaka ny aksidan seho na ny tamin'ny herinandro nisy ny aksidan seho tamin'ireo atao hoe anabavy masera ao amin'ny fikambanana Ursulina izay seho tamin'ny route nationale numero 7 tany Soavina kaikaiky ny lakany zany a ilaka centre dia omaly ihany koa nisy an'ilay accident zay hoe nahafatesana olona nisy maseran'ny carmelita mineur anakiroa miravavy a dia nisy any mopera didia ihany koa ary nisy mpisabo dokotera anakiroa tao anatin'ny tômôbila sivy ndray tômôbila fa anakidimy zany matika dia mirary fampiononana ho an'izay rehetra ataotsika ho ny donam-pahoriana ary dia mitondra mbavaka ny fanahin'ireo efa nodimandry a mba ho raisin'andriamanitra any amin'ny fialasasatra mandrakizay izy ireo. Dia tolotra ny Père Joseph Rabendrina fiatrany ary ny fitenenana.
Dia faly miarahabantsika rehetra moa nahavita soan'ny noely ary mirary soa sahady a ho ny taombaovao a zay andrasantsika. Ny resaka rotsika eto dia hoe tombana sy fintina zany a ny amin'ny resaka hono ho aho mopera nandritra nyity taona 2020 ity. Dia maromaro ny zavatra azo ambara saingy fitinina fohy de fohy hoe raha ohatra miainka amin'ny fanontaniana sy ny fandraisana anjara nataony rehetra de sora nankasitrahana zany a ireo rehetra nametraka fanontaniana sy nandray anjara. Fa amin'ny akapobeny de hoe voalohany ao ny fanontaniana tsara sy matotra ary tena manampy ny rehetra tokoa ireny fanontaniana ireny a ka dia porisihina hatrany a satria hoe misy a zavatra zay mila halalinina tokoa eo amin'ny finoantsika. Faharoa, eo a ny tsy fahalalana zay iainan'ny kristianina maro ka rehefa mametraka fanontaniana izy ireo a dia hita mazava tsara vokatry ny fo tokoa ny fanontaniany a na dia indraindray somary mety mivaona na tsy mifanandrify amin'ny tena ambaraka hoe aporisihina koa ny mametraka fanontaniana manoloana ny tsy fahalalana sy ny tsy fahaizana satria natao hifanampiana ny fandaharana. Ary farany, misy kosa ireo ohatrany hoe somary manany hanina misapasapa aloha zany hoe tsy matotra zany ilay fanontaniana fa ohatra ny karazana sangisangy na ohatra ny mitsapatsapaka dia hoe rehefa mba manontany a dia ataovy a matotra moa ary atao fiseriena resaka satria zavatra natao hifanabiazana izy tia ary tsika malagasy a dia mila ampianarina tsikelikely a sy ampiana mba hizotra amin'izay atao hoe fahamatorana zay a na amin'ny lafiny ara-tsaina na ara-pinoana na amin'ny lafiny hoe maha-olona tsotra zao. Ka ny votoaty ny resaka moa dia aza adiny fa ny votoaty ny resaka dia ny hoe fitandroana sy fiarovana ny aina. Dia ilay aina mandrakizay a hovonjena ary efa novonjehin'i Kristy amin'ny alalan'ny atao hoe fahatongavan'ny onofo ny zaleny sy ny nahafatesany fa vonjehin'ny fiangonana ihany koa amin'ny alalan'ny fizarana ny sakramenta isan-karazany fa tandindon' izay iaina mandrakizay izay anefa ny aitsika olombelona ka mila kolokoloina mila rovana ny aina ho anatitsika ka amin'ny lafiny mahaolona tsotra dia hoe zava-dehibe a ny fitandroana ny fifankatiavana fiombonana firaisakina mba hiarovana an'izay aina izay indrisa nefa ny mampalahelo dia hoe betsaka ny ka na zavatra tranga ny zavatra fantatra amin'ny fanontaniana petraky ny olona zay sarotra ny mamaly azy eto ndraindray satria hoe misy de sahy hoe havanakaiky zao ny marary a de ny sasany a sahy milaza hoe ofo rehefa maty ve tsy amin'ny oanaomby sy alevina misy ny sasany a dia fantany zao fa hoe mijaly lay olona mpiarabelona aminy fa de tsy raha rahainy ary misy de mpanakarembena ambinin'andriamanitra mba hitsibina ny manitra nefa tsy miraharahan'izany akory ka aiza ny lafiny mahaolona amin'izay aiza lay zon'olombelona amin'izay ny fifankatiavana ny fiombonana ny firaisakina de zava-dehibe zany a ho ny mpianakavy ho ny mpiray ra ho ny mpiray taranaka sy mpiray fiaviana indrindra tsika mpiray tanindrazana de natao hifanampy a sy hifanohana izany indrindra ary mahatonga ny hoe naverimberina tetiny hoe zava-dehibe ny fahalalam-pomba sy ny fanajana fitsipika ary ireny fepetra natao hiainana eo ny fiainana andavanandro ireo de voaresaka teto momba ny hoe ny lalàna sy ny dina ary ny fady ka maro ny zava-pady a tsy fanao eny an-dalana tsy fanao rehefa misofera tsy fanao rehefa any an-trano ny sakafo sy ny sisa ka ireny no mirafitra ho fahalalam-pomba sy fitsipika enti-miaina ary mandrindra ny fiarahamonina hisehan'ny fiadanana sy fandriam-pahalemana zay andranyraintsika isaky ny taombaovao moa amin'ny andro ny fiadanana sy fandriam-pahalemana zay eo milafi ny finoana dia ny verimberina teto a ny fanontaniana maro mikasika ny sakramenta fito dia eo ihany koa ny momba ny famonjena sy ny afobe ny lanitra ary ny afifandiovana fa eo ihany koa ny fanontaniana sasany mikasika ny fomba hifandovana ho amin'ny fiangonana ny atao hoe lovatsofina zany anaty tradition fa anisan'ny bahana lehibe moa ny fankalazana ihany koa ny eokaristi zany a amin'izay hoe lafi ny ara-pinoany zany ka ny fehiny ary de hoe mila ezaka lehibe ny fampianara-pinoana eo amin'ny fiainatsika zany ka mporisihina ny tsirairay a mba handalina n'izay finoan'izay a rehefa vita ny confirmanta na confirmation ka zava-dehibe ny fandalinana ny katesizy sy ny sekoly alahato fa tsy hoe mionona amin'izay vita rehefa feny valoambin'ny folo taona fa hoe ilaina ny mamaky baiboly ilaina ny mamaky boky isan-karazany ka zay nahatonga ny hoe misy ireo boky napahatsehivina teto hoe ao ny katesizy ao ny mikasika n'ireny atao hoe resaka fampianarana mikasika ny famosaviana ny sorseleri sy ny atao hoe divinité a topoinyny afrikanina sy malagasy ao ny fifampitaizan'ny mpiarabelona ao ny resaka mikasika ny atao hoe famadihana kristianina ary ao ihany ko a ny resadresaka momba ny fahalalam-pomba natao tetoka dia miraro soaontsika rehetra mba aizotra amin'ny lafiny tsaratsara kokoa sy matotra kokoa hatrany a ity fandaharana iarahantsika ny manatanteraka ity
saotra besaka anao mopera tamin'izay famitenana ny zavatra atao hoe amin'ny akapobeny a seho nandritri ny fandaharana hono amopera nandritri ny taona izay fa ny fanontaniana voalohany a petraka tiambany maso ity zany de hoe ny katesisy kely ny vozina tamin'ny taona enimpolo sivanjato sy arivo no nakany de milaza ireo toerana efatra misy ny fanahy any akoatra de ny lanitra ny fiafandiovana ny afobe ny limby ka io fahefatra io to sy voaresadresaka firy amin'izao fotoana izao ary mety hisy sy halala izany akory angamba ny ankizy akehitriny dia ataoko moa ny valin'izay mopera de hoe marina tokoa sy de resahana loatra satria ny limby a de nytoerana no heverina hoe misy an'ireo na hoe alehan'ireo zaza sy vita batemy nefa ndaosy ny fahafatesana ataotsika hoe zaza mbola sy nanao fahotana nefa hoe ny aloky ny fahotana tamin'ny fototra zany a sy afa sy afahany miditra any amin'ny any an-danitra no iverina mako fa sy afaka makany an-danitra izy ireo noho ny fahotana tamin'ny fototra zay na nolovana nolovany no sady ko a tsirary ny everana fa hoany amin'ny afibekoa izy ireo da te hoa izary de efa hatrany amin'ny fiantohan'ny fiangonana no sin' izay hevitra izay hoe any amin'ny limby izany ny tiaondoha ireo ataontsika hoe ny tiaondoha sy ny fanaresaka ary ny ady hevitra tamin'izany izany ireo aban'ny fiangonana de te ohatra ry masindahy grégoira tao nice ry grégoira de nagien zy anisan'ny atao hoe olondehibe sady fatadaza anisan'ny tiaondoha saingy toana zavozavo ihany ny valiteny tamin'izany ka I masindahy augustin indrindraindrindra de tena hentitra loatra tamin'io ho azy de any amin'ny afobe ireo zaza ireo saingy sy mitovy ny fizaliana mahazo azy sy ireo zay efa ao noho ny fahotana asika zerevanao amin'ny ankeridion numero 103 moa zay hevitra izay a de ho aiza marina ary zany ireo zaza reo raha sy vitabatemy nefa mbola sy tena lomany tao anatin'ny fahotana de zay nametrahana azy hoe any amin'ny limby hevitra hoe zany somarina zavozavo a fa tamin'ny fotoanany nitondranny papa benoa fahenina ambin'ny folo a de nitiaondoha ihany ko zany ny commission théologique international nandinika lalina momba n'izay zay zavatra izay ka de hoe nyfoanana ny fiheverana fa momba ny limby nanomboka teo a de zay nataotsika hoe tsy de ndresadresahana azy loatra rehefa atao ho voadinika zany voadinika tsara nandalo tamin'izay conseil théologique izay ty moa perjoerabenrina mbola misy anina fanontaniana anankiray ko ty hoe tany ho any amin'ny taona 77 sy 78 tany tao roma nisy fitovekevitra amin'ny fitondrana tamin'ny fanaovana fanovana sasany ny fombam-pivavahana sy ny litorgia iainantsika amin'izao fotoana izao fa nisy monseigneur ozy izy lefebre ozy izy a monseigneur lefebre zany ialana sy ny raha diso ny fanoratra azy narahany veka sy piretra maro lahika sy ny sisa sy ny ala fa nanohy ny fomba rehetra teo aloha ary afaka manamasina iveka piretra ary manome sakramenta samihafa de ahoana ozy izy ny momba n'izay mopera
dia mikasika ny limby teo moa de aza adiny fa tamin'ny Ratzingera zany kardinaly Josefa Ratzingera zay lasa papa benoa tatiaoriana dia efa ely izy zany a no nandinika an'io ka anisan'ny atao hoe président ny commission a ny kardinaly Luise Ladaria jesuita espagnol zay nitandraka naharitra momba n'izy ity ary nanangona an'ireo fampianarana rehetra avy amin'ny soratra masina sy ny lovatsofina ka rehefa nijerena de hoe ny limby de tsy inona fa ilay periferian'ny lanitra zany hoe ireo kely indrindra ho nyfanjakan'ny lanitra no tahaka ny joany batista hoy izy dia mazava ho azy zany a fa ireo olona tsara sitrapo sy ny zaza tsy manatsiny a dia any an-danitra izy ireo a ary amin'ny toerana ahitany an'andriamanitra saingy arak'izay voalaza zay hoe periferin'ny lanitra ny limby a fa tsyizy fitoerana fampijaliana akory a fa misy ny fahasambarana ao a ary mahita an'andriamanitra izy ireo a manana ny fahasambarana saingy mety noe koa ny sezany sy ny toerany somary lavidavitra mitazandavitra zany sahala mpijery spectacle moa zany raha ny ohatra matavitapaka de hafa ihany le teny eo akaikeo a ary hafa reri afarabe arena hoe mijery amin'ny ecran géan de eto ny fanontaniana momba n'ity liturgie ity de hoe monseigneur lefebre zany a dia nanohy an'izay hoe lova tamin'ny consile de trente zay fa ny consile vatikanina faharoa nampiverina amin'ny any an-doharany hoe zay ny aina ny aban'ny fiangonana ka teto zany de ny papa benoa fahenina ambin'ny folo nanapa-kevitra tamin'ny farany hoe ny communauté de saint pie de afaka manohy a ny fankalazana ny sorona masina d'une forme extraordinaire zany hoe amin'ny fomba manokana zany noho izany ny eveka rehetra any amin'ny diosezy tsirairay a no afaka manome alalana amin'ny toerana anankiray a na vitsivitsy voatondriny sy ny daty ary andro anaovana ny sorona masina araka ny natao hoe zany a michel tamin'ny consile de trente nataon'ny pi cinq ka mazava ho azy zany a ireo michel anankiroa na nyen'ny papa paoly fahenina nyen'ny pio fahadimy de samy azo ampiasaina saingy ny forma ordinaira sy ara-dalàna mahazatra dia izay navoaka ny papa paoly fahenina fa ny forma manokana zany extraordinaire de ireo arahiny manaraka ny tradition ny concile de Trente ka io mo miakina amin'ny aveketo toerana zany fa tsy misy fisakanana intsony zany ny amin'izay satria mo nampiady hevitra be la izy hoe tsy maintsy manaraka ny nataon'ny papa Paul Fahena daholo ny fahadisoana goavana teto amintsika dia nahonkana daholo ny latabatra masina sy ireo ampanoa rehetra nisy ny hotely izay fahatserovana sy vakoka ka tsy nipotehany misy ny an'izareo any velany fa ny antsika nipotehana daholo ka hoe isaoranareo atao hoe fiangonana vitsivitsy mbola mitahiry an'izany hitako tahaka ny hoe any amin'ny faritanin'ny distrika an'Andriampamaky ireny zany dia mbola betsaka ny fiangonana tranainy mitahiry an'izay atao hoe rafitry ny firafitry ny hotely tamin'ny concile de Trente zay fa nalefa ety aloha moa zany ireo hotely vaovao ka zava-dehibe moa ny fahalalana an'izay ka dia misaotra ny nametraka ny fanontaniana izay angamba no azonay ambara.
Saotra besaka anao amin'izay fanampina fanazavana izay a dia ny fanontaniana manaraka ato a dia hoe hono amopera misy ireo olona manao sinosinona ny sary masina lagrotsika misy olona izay nikasa hitoraka lagrot dia hozy izy torahako ianao rikala dia loza fa hatramin'izao dia manaraka ny tanany ilay vato avy any avaradrano zany io ka ty moa zany de ataotsika hoe a de misy koa aitohiny izay fanontaniana zay de misy koa olona misapasapa ihany amin'ny kominiony raisiny de hoentiny mody le hoentiny mody de nosatohan'ny fanjaitra de nisy rana nakana de nisy ra nakanapiretra vo nety sy haiko mihitsy hoe inona ny tena tiany le olona fa hofantarina amin'ny fombafombasika ny hirasika ny hirasika koa dia ataony misaotra ka zay zany ny ataotsika hoe karazana olona sy manazany finoan'ny hafa zany moa zany zay miseho amin'ity tantara ty hoe lagroty a de sotasotaina tena hotorahana sy hosimbaina ny vato eny an-tanany ihany ka ataoko moa ny tena zava-dehibe zany de ny finoana aloha angamba sy ao amin'ilay olona faharoa manarakaraka an'izay a de ataotsika hoe zavatra tena sy tokony hatao moa zany satria fanimbana zavatra olona zava-masina ka ny fitahiana avy amin'andriamanitra ny tena ilaina ny vavaka avy amin'ny masina maria ihany ko de ataotsika hoe zavatra tokony hangatahana mandrakariva nefa raha misy an'izay moa de ataoko hoe aza misalasala mihitsy mba miteny an'ireny olona ireny fa satria ataotsika hoe sary masina fitaovana ataotsika hoe entina manampy ny olona ireny a mba hivavaka hitodika tsara amin'andriamanitra na hoe hitodika masina maria hangataka ny fanampiam-bavaka aminy ka ny zava-masina ohatran'io tsy tokony ataoko sangisangy fa sao de hifototra amin'ilay haratsiana tiany hatao amin'ireny zavatra ireny ka ny tena zava-dehibe de mba teneno izy a mba tsy hamerimberina zay raha sarotra ao anao ny miteny azy a de lazao an'ny piretra na lazao an'ny ray aman-dreny ao an-tanàna reny katôlika mba ataotsika hoe mba mety olona toteny ao an-tanàna zany hitondra fananarana ho an'izay tsy matahy to dia manao an'izany zavatra zany tahaka an'izay ihany ko moa le hoe mitondra kominio mandeha mody sindromina amin'ny fanjaitra de ataotsika hoe tsy fitaovana anaovana laboratoara angamba iny zavatra iny fa zay ny ataotsika hoe mila ianarana satria zava-manitra tsy tokony ataoko ilalao ka ny adidinao zay mahita azy zany de ataoko hoe na mandray anjara amin'ny fitenenana ianao hoe sy za zavatra tsy tokony atao zany a na miresaka amin'ny mpampianatra katesizy na ny katesista na mopera ihany ko moa mba hiteny mazavatsara an'izany olona izany de ny faranao ataoko hoe anisany efa naverimberina teto a ny anjara andraikitra an'ireo mpiservis zay tokony manaramaso akaiky ny fizarana kominio a hoe mba milahatra miaraka amin'ny piretra eo mijery ny ataotsy io mouvement sy de na hoe geste sy de mifanaraka loatra amin'ny tokony ho izy a ka sinyalina avy atrany zany raha mpahafantatra avy atrany raha sendraka misy zavatra miseho toy izany saotra besaka tamin'ny fanamariana.
Tsara ihany angamba iverenako kely satria nitoe zavatra ny aina la tamin'ny consil de trente dia mitovitovy amin'ny zavatra iainantsika kehitriny a amin'izao fotoany izao hoe misy le somary gaboraraka ka mila fehezana ny olona. Izay ny nahatonga ny hoe napetraka ny latabatra masina ary tsy maintsy eo amin'ny latabatra masina aterinao ary haninao eo ny kominio. Ka izay indrindra izany mahatonga ny hoe mila hentitra na ireo mpandamina ao am-piangonana na ireo mpandrindra izany a amin'ny liturgia satria tokony hoanin'ny olona leo maso ny mpizara kominio ny kominio a fa hialana amin'ny atao hoe fanimbazimbana ny zavatra masina izany. Dia ireo hafa finoana moa dia mba porisihina hoe hazahoany finoany hafa fahazazimbazimbaina satria mahitantoza io ary tena betsaka no efa nahita faisana tamin'ny fanimbazimbana na faniratsirana ny finoana izay a atao hoe maripotitra zany a ka manao kitoatoa satria zava-dehibe a ny fifikirana amin'andriamanitra ny fibebahana ary indrindrindra ny fanarahandihan'ny kristy a eto amin'ity fiainany ity mba hananana ny fiainako avy. Eto moa misy manontany hoe te hanao mopery izy nefa tsy hanampin'ny fananany sy ny sisa noho ny tsy fahampiana dia lasa miasa sy mipetraka manolona. Dia hoy izy a hoe manatona piretra na masera na religiozy na ray aman-dreny a azo antoka mba hiresahanao ny etaetanao a hahafahana mijery ny vahaolana satria anjara ny any amin'ny vondropototra sy ny atao hoe communauté de base na ny APV a no mijery akaika anyreny olana eo amin'ny fiarahamonin-dreny araka ny voalaza hoe tokony hifarimbona hirahina ary hifanampy sy hifanasoitsika rehetra.
Hono ao mopera mba mangataka vahaolana ny tenako vehivavy ny manoratra. Manana olotiana aho dia mikasa hivady izahay nefa izaho efa bevoka de mbola afaka mandraiko amin'io ve? Marina fa mbola sisy vita ny fombafomba rehetra dia izay manao taoko angamba ny tena tsara de tsara de miresaha mopera anao a de lasalasa ho aminy zava-misy a hoe manana nyity fikasana ity efa bevoka ianao de io moa zavatra ataotsika hoe ho hitana ho elana ho aingana. Ka de ataoko eo amin'ny mopera cure ny tena afaka hanampy be deibe anao a na ny famporisihanareo hanafainganany atao hoe dingan'ny mariazy na zay fotoana tokony hilaina amin'izay moa sy azo atao koropadrobaka ihany koa fa de ataoko hoe miresaha mopera any amin'ny paroasy misy anareo de fantatra eo zay zavatra tokony atao.
Salama tompoko, raha ohatra efa mpandray fanasany tompo tany amin'ny fiangonana FCKM mifindra katolika dia mbola afaka mandray an'izany ve mopera? Na mijaly aza tsy hitamony toy ny fanontaniana fa de hoe ny zava-dehibe de hoe aza manompo tompo roa fa rehefa hoe manaraka ny finoana ray ianao a de iny zany no arao a ary azao a ny finoanny hafa na de efa nialahanao aza ny fiangonanao a dia azao ny finoan'ny mpiara-miangona fahiny a mba tsy hifangaroharo satria manjary raha masabomanga atsika ka tsy misy afaka hanompo tompotoroa satria misy mahasamy hafa azy ny fiainana eo amin'ny fiangonana. Saingy kosa mifandray amin'izay hoe misy firy karazana ny fiangonana katolika manerana ny tany de eto zany tonga de tsoriko hoe roapolo mahery izy eo amin'ny efatra amby roapolo a de inona ny mahasamy hafa azy? Ny mahasamy hafa azy a de ny fomba fanatanterahana ny liturgia fa kosa ny eokaristia sy ny votoatin'ny finoana de mitovy tanteraka zany a fa saingy ny hoe ny fomba fanatanterahana an'izay liturgia zay a sy ny atao hoe angamba lahatsoratra na teksta ampiasaina amin'ny vavaka fisaorana no mety misy samy mahafiavahafa kely azy a saingy ny zavatra mazava de hoe samy manana ny atao hoe firafitra mitovy a ireo vavaka fisaorana ireo a fa ny teny ao anatiny angamba sy ny fomba andrafetana azy ny mety miova fa ny votoatony tsy miova zany. De izay ny mahazava-dehibe ny hoe samy katolika ireo a ka raha sendra mifindra amin'ny toerana anankiray ianao a de tsy hisalasalana fa hoe afaka mandray malalaka raha ny samy katolika zany na kopty ianao na latiny ianao na ambroaziany ianao na galikanika ianao na mozarabo ianao na malabarezy na malankarezy na maronita
ary tsy voatanisy eto moa fa mbola misy ny byzantin ukraine sy ny byzantin grika sy ny sisa dia hoe ireo no fiangonana katolika mirafitra ary samy manaiky ny papa daholo ny aveka amin'ireo fiangonana reo a sy ny kristianina ao anatin'ireo fiangonana ireo a ary miombona tanteraka miray tanteraka ary samy manantena n'izay lanitra izay isika rehetra
dia fanontaniana anankiray moa ty mopera hoe fomba hoana no ataoko mba hisy valiny na azahoako valiny ny vavaka ataoko dia tamo ataoko hoe angamba ny vali teny dia hoe azakivy a fa toizo tsara fa nefa fahasoavana ataotsika hoe mitombona tsara zany fa tsy hoe zavatra sy mifanaraka amin'izay atao hoe zavatra sitrapon'andriamanitra no angatahantsika hoe vavaka mety hoe mihoatra ny tokony ho izy fa fantatr'andriamanitra zay fahasoavana ilay isika ao rehefa ao anatin'ny araka ny ambaran'ny masindray paoly hoe ao amin'ny rehefa tena ao anatin'ny fahalemena indrindra ary ny vao mainka miariary ny herin'andriamanitra zany ho amin'ilay fotoana tena mampizaly anao fahatratra iny a dia mbola manome fahasoavana ampoanao izy fa ndraindray mety tsapasika ka amin'izay fahasoavana tiana angatahana zay dia ataoko hoe angataho a ary manana faharetana andriamanitra miaino a ary afaka mamaly rehefa fahasoavana ilaina no angatahana
azo famafisina amin'ny voalazan'ny mompera katri mo sy ny katesis kely hoe inona ny atao hoe mivavaka marina ny atao hoe mivavaka marina dia mivavaka mitandrina sy ampinoana ary amin'ny mpanetretena mitandrina sy ampinoana ary amin'ny mpanetretena dia manana faharetana ihany koa dia matoky hahazo ary mahazo zany hoe ilana faharetana koa zany a ny vavaka ataotsika ary ilana finoana be deaibe zay atao hoe vavaka amin'ny mpaharetana zay
dia katroka moany amin'ny sivy alina ka hiditra amin'ny dingana tapany faharoa isika angataka hira anankiray ao amin'ny lafin'ny teknika olo
Thank you.
Dia izay hirany ataon'ny hirain'ny cœur an'Safaravohitra ny anjelian'ny sazay no mampiditra antsika amin'ny tapany faharoa ka afaka miditra mivantana isika amin'ny alalan'ny telefona 0222443410 na 0222. Allô?
Allô, merhaba Mompera.
Salama tompoko.
Mba te anontany Mompera hoe efa atramin'ny na fiangonana katôlika mba efa firy zeny konsila nandalo tamin'ny fiangonantsika tamin'ny taona firy aby ary inona ny zava-dehibe mampiavaka azy tsirairay? Omekohatra Mompera, tamin'ny konsila tamin'ireo apôstôly le nandiniaina mikasiky ny famorana sy ny tsy famorana, anisan'ny konsily voalohana angambaniny raha tsy diso a, ka mba teko fantatra ny amin'ny manahaka. Misaotra tompoko.
Eny ary, fa dia roso anareo amin'ny manaraka moa izay satria tsy ho vitany ray mandeha eto, satria raha ny konsily ekumenika fotsiny a dia misy a 20 tsy ao anatin'izay a ny nataon'ny apôstôly tao Jerosalema, ka mila ho voasana tsirairay izy ireny a, ka roso amintsika eto zany a, fa aza matahotra ianareo fa de hoe iazahana zany isaky ny alarobia hanome konsily ray a, satria betsaka ny atihevitra tokoa tamin'ireny konsily ireny a. Misy fintina moa any a, de angamba havoaka boky kely ko hahafahanareo mijery sy mamaky azy zany a, ho hitanareo any amin'ny librairie indray andro any a, fa iazahana ny anome an'izay a aminareo zany a amin'ny taona vaovao miditra raha sitrapon'ny tompo, satria zava-dehibe tokoa ny fahalalana nyireny zavatra ireny a eo amin'ny fandalinana ny finoantsika.
Allô?
Allô, maheno.
Manahoana tompoko.
Salama tompoko. Tanora lahika za Mompera.
Io.
De mba te angataka hoe mba azalefa any amin'ny distrika ely le fianarana teolozia ho any lahika, na mety misy ve a fianarana mitoy izy io? Satria ho anesy hoe lavitra be zay efa dia bevona tsindrana faratsio, de sarotra be raha iakatrisa kerinandro any an-taninareo. Zay za Mompera anisany angatana hoe sao de mba azoterena mba mety paretaka any amin'ny diosesy samy hafa ve le izy.
Vonona hampiana tena ve nareo?
Ianatra.
Vonona hampiana tena ve hamaky boky? Satria ampy ane ny mampiana tena mamaky boky raha vonona ianareo, de tsy maintsy aboaka zany ny boky. Fa ny olana anie kamy mamaky boky sika malagasy, de eo ny tena olana anay mpanota boky indrindrindrindra. Satria atotanao le boky nefa tsy misy mantsifa avy eo, satria ny voanjo sy ny kasaka sy ny anina ihany no andanitsika ny vola, de tsy mivelatra ny saina fa de miodikodina amin'ny sakafo eo.
Saotra besakanao amin'izay fantaninao izay, fa ataoko hoe sarosarotra ihany moa ny andefasana hoe ny mpampianatra avy ety alefa any amin'ny distrika lavidavitra any, fa zay sosokevitry pera Joseph Arabendrina zay hoe ny boky no avoaka de afaka manjefa ianareo mividy an'ireny boky ataontsika hoe mombamomba ny teôlôjia, sakramenta, ny fampianaran'ny fiangonana, tantara ny fiangonana, azonareo vavidiana de miezaka ihany ko zany mampiana tena amin'izay fotoana izay. Zay moa ny tena tokony hoe sanampiana an'le katesizy efa nianarana taloha, fandalinana atao hoe manokana ary tena afantarana zavatra be dia be, ka dia ampianaro ny ankizy mba ho tia lektura zany, tia mamaky boky. Allô?
Onao tiafanaonareo.
Salama tsara.
Salama tompoko. Saika mba anontanova le boky apokrifa hoe tsika katolika zao a manana boky apokrifa tsy ampiasan'ny protesta boky anakifito, de nefa koa misy boky anaky boky maromaro tsy ampiasantsika an'ny ohatra zao hoe ortodoxe grika zao a mampiasa makabeo 3-4 de mampiasa salamy faraika amin'ny 50 Kesian saja mantan iku ya. Inda ni tuh senandai sesi candu bukrio. Kanu na rom Katolik Roman masa.
Ni Vulgata na tahun masnda Roman mahatungka si orang yang berdima puluh ambzatu. Fanitsi kazania Vulgata demisi nwe. Uwata janwe, salamu fahadimapulu wa, salamu fahadimapulu be. Zain mahatungasi, sivurakiambi dimapulu wa mzatu, neticho satia, teo mnantikian masnda jiromasi, nunpuira na vyo satia, isimeonte Tesalonika, zani ulmasna zain grich zania, tena nantika mantulu, nansoma teolozika ntomatake, na ni Vulgata ni Jiroma, natika ni amteni grich anrai mandi anrai zania, ila yefa vita tamteni latina, shikaruhana. Arisi, nutena nana safasara nwe, yanare romana, dia tanre masara fa, tena java deibea, tilewe anzele om kano rometi. Kayumu janwe, manana lansan misa tia, izesu kristi, la yanzele ni, saina na lehibea, nuvolaza mni, kano romewe, izun la yanzelea, votuna, Nam la hira fan lura noe medina riantel masna zanwe izy la iany amin'ny altara ambonia no vidy neto amin'ny altara zay vita amin'ny vato moa tsinotsinona ny altara sika kanefa dia hoe medina riantel masna tsiza no atsoina hidina fa izy soa zany ary hitondra ny vavaka tao tsika any amin'ny hotel lehibe dia ny tena ny akavanana andriamanitra dia izay mahatonga ny hoe ny grika zany a taloha no ny angany masonda izy Roma avy eo anefa nadika andreo grika tatia fara avy amin'ny teny latina ihany koa ireny teksty ireny dia ny makabeo moa azadiny fa hoe sika mampiasa ny makabeo voalohany sy faharoa protestanta mampiasa misy ny apokrifa makabeo fahatelo misy dimy aza ny bokyny makabeo a tsy niraisina ao amin'ny kanon izy ireny a satria izay no nandaminana azy sa ny fisarahana teo amin'ny konsil de trente no namaritra farany hoe niala le makabeo fahatelo fa kosa amin'ny fampianarana ny teolozia ireny apokrifa ireny dia miasa daholo ary ampiasaina mihitsy a ohatra zany hoe lettre de saint jacques apokrifa zany a tena misy fiainam-panahy lalina be ao anatiny saingyny hoe apokrifa moa le izy
saotranao am'izay mopera allô ay ka ny fanontaniany olato moa de hoe izy akany anaran'ny solon'ny Judas Iscariota rehefa namony teny izy de imo tamin'ny ataotsika eo rehefa tateorina zany tonga ny fotoana allô
allô
oui
manahoana tompoko
salama de zao a
eh
iverina kely amin'ilay resaka limby voalaza teo io moa zany a fana tsy hoe fanontaniana no apetraka fa fanampanazavana angamba ny tena maromarina
ye
sika olombelona mako voafetra amin'ny fotoana sy mitoerana zay rahaka manana toetra hoeza hoeza tokoa ka tsy de tsara loatra le fiteny hoe amin'ny periferi lanitra na zaosizao synoizan'andriamanitra rery moa ny fitsarana fa nti ny fiangonana azavaina de ilazana hoe aha famporisiana tamin'ny fotoanandrony mba hanao batemy ny zaza hatramin'ny bokely voateraka namporisiana n'iny zany raha tsy hoe vita batemynareo ka de maty arak'izay de zao ny ny anjo zanakareo hoe misy fanerina kely ohatran'izay fa tsy tokony hozay no anoizantsika ny fampianarana amin'izao fa ny fampianarana zany hoe aha araka zay azo atao zany arao ny fampianaran'ny eglizy a fa an'andriamanitra moa ny fitsarana fa na zaza voateraka tsy vita batemy zaza vao manahoana na olona tsy manantsiny ia aha atsika mba manao manaova araka zay tokony ho vita amin'izay tandrify ny fanabeazana sy zay tokony aroso manolonazay zay zany no aroso ny fiangonana amin'io fa tsika tsy teny hoe mba mitazana kely lanitra ry e mba zaosy zao hoe siny zao aha tsy ohatran'izay ny any amin'ny lanitra any an'andriamanitra rery ihany ny fitsarana eka mopera va teny tsiranina zany mba manampy fanazavana e sotra
makasitraka indrindra mopera makasitraka de zay tokoa moa ny anentanana hoe ny zaza kely de mba hitombo miaraka amin'izay fahasoavan'ny mahazanak'andriamanitra zay a, makasitraka ny moperana nazava sy nanampy an'izay hevitra zay.
Za moa mamerina fotsiny zay no lazain'ireo nanao ny famaritana fa tsy hoe akory zay no tena isa antropomorfisma ny fomba filazantsika fa zany lanitra zany tsisy mahatakatr'izay ihany, satria kristy aza moa nylaza mazava hoe tsy misy mahalala afa-tsy na raha ihany. Zay zany
ye
fa de hoe tokony mba hiezakitsika hiala ami'ity fitiavatenatsika ity, fa de ny kabary ambony vavahady debedebe na any am-piangonana na any amin'ny piblika na any amin'ny politika na aiza, fa de hoe mampanantena mampanantena, eny fa hatramy mahantrapiana aza de mampanantena fa hiezaka, nefa de folo taona mangataka ihany tsika malagasy a, taoko fa tsy irary ny zavatra toy izany fa hoe mila miezakitsika raha tehiditra ao am'fiadanana ary manomboka etỳ-tany ny paradisa, ka de aporsihiny tsika mba samy izotra mitsaratsara kohatrany fa tsy anao resaka ambony vavahady sy kobaka ambava fotsiny.
Dia tohizako kely am'le fanontaniana sotra teo moa hoe ny solon'ny Judas Iskariota de hoe kandida anakiroamoa no nisafidianana de Josefa sy Matiasy a, de rehefa natao ny tirage au sort na ny asapaka rehefa avy ny vavaka de Matiasy no voaray a, de izy zany no atao hoe nameo ny isa roa ambin'ny folo. Allô, salama tompoko. Dio
mantany kely mopera mety efa nandehany le isora ohatra hoe mba mety amin'ny kely fotsiny inona mety mampiavaka ny katolika ortodoxe katolika romana, de ny anankiray misy mankalaza krismas fetsiko na katolika ortodoxe misy ihany le izy hoe tsy 25 desambra ny fankalazana krismas fa
enina janoary.
Eny, enina janoary izy hoe zay ihany zay inona no mety antony mahatonga anazy mankalaza zay krismas any amin'ny enina janoary. Sotradina tompo,
dia ny zava-dehibe moa hoe ny eglizy tatsy nanana sy tandrefana samy nanana ny nah izy azy a, tradition roa samy hafa reo, de fantatsika tsara na eo amin'ny atao hoe firene samy hafa de samy manana ny fombany, fa nefa ny tanjona de raha ihany. Ka eto zany de hoe tany am-piandohana de ny eglizy rehetra manontolo mihitsy no nankalaza ny epifania ho fankalazana ny fisehoan'ny tompo tamin'ny fireneny rehetra. Ka rehefa tato aoriana nisy ny fanavaozana nataon'ny eglizy latinina dia nampidirina ny 5 desambra iadiena amin'ny fanompoatsapy nataon'ny olona amin'ny fanompoana ny atao hoe masoandro zany karazan'andriamanitra mpanavitra ny ain'ny olona tsy ho faty ao amin'ny aizina, satria rehefa ririnina mirefarefa be a eri atsy milavitra eri ny masoandro a any Eropa ary menamena efa atahorana iletika. Ka nisy zany ny fanompoatsapy nataon'ireo atao hoe olona tany amin'ny mediteranea nankalaza ny 23, 24, 25 desambra telo andro a ho fangatahana mba tsy hisy ny fahafatesana tsy hankatsika be ny andro sy ny sisa, dia nanjary nafindra amin'io zany hoe i kristy ilay masoandro antena itsika ary andrandraina, de izay moa no nahatonga ny latinina zany a nametra ny hoe 5 desambra ny fankalazana nahaterahan'ny tompo ary 9 janoary ny fisehoana tamin'ny maty zany hoe ny epifania. Fa ny eglizy tatsinanana kosa de nitazona ny hoe sady amin'io 9 janoary io no ankalazaina ny epifania no ankalazaina ny nahaterahan'ny tompo, zany hoe fety ray tokana ny azy zany, any ka any amin'ny tany tandrefana maro de tsy miasa ny olona amin'ny 9 janoary satria mankalaza ny epifania, ary tsy miasa koa ny 5 desambra satria mankalaza ny nahaterahan'ny tompo a, andro tsy fiasany ireo andro ireo de ny 5 desambra sy ny 9 janoary, fa ho ny tatsinanana de ny 9 janoary ihany a no andro tsy fiasana zany a amin'ny akapobeny. Fa ny kalandrie gregorianina moa no nandrafitra an'izay hoe any tandrefana zay zany a zay somary tsy hitovizany amin'ny tatsinanana. Ka ny eglizy ortodoxa zany a de mitovy amin'ireo eglizy katôlika tatsinanana rehetra, saingy ny olana fotsiny de hoe izy ireo tsy mahakato 100 isanjato ny papa, fa hoe mahakato ny apahany fahefahan'ny papa fa tsy ny fahefana manontolo ananany, satria aza adino fa anisany atao hoe fikambanana zay miady mafy ireo fikambanana vaovao teatin so masky ny jesuita sy ny sisa nanamafy be ny atao hoe fiombonana amin'ny papa zay a tao amin'ny consil de trente kanefa ireo moanina tatsinanana tsy dia narisika loatra tamin'izay satria tehanana ny fahalevatena ireo monastera nanana ny atao hoe abe mitre ka eo zany ny olana matetika satria na ireo abe mitre tahaka ny atao hoe zany montatos reny a dia tsy mety tena ho feheziny eveka tompotoerana any atoerana ka hoe zava-dehibe a izay hoe fahalevatena zay a nefa kosa hoe tena ambony lavitra noho izay nefa ny fiombonana ao amin'ny fiangonana ka zay mahasamy hafa kely ny hoe ny katolika tatsinanana sy ny katolika ortodoxa zany. Ny amin'ny fifidianana apôstôly teo ny kandida sao dia taon'ny olona josefa izy fa josefa barsa basy moa no anarany zany. Allô.
Allô, miarava mopery.
Io.
Salama tsika.
Maraso, salamo.
Ono a mopery. Aty aminay a misy fiangonana mbola hôtely hazo le izy. De nefa raha nytantara tokony hoe hôtely vato ny fanaovana fisoronana. De mba ti anontany kely mopera hoe mbola mifanaraka amin'le vanimpotoana amin'izao ve le hôtely hazo satria ohatra ny teny an'izay manko mopera ty hoe fombafomba tamin'ny taloha sy ny olo zany de hoe le fomba tamin'ny taloha ve le hazo ve sa hoe vato ny fomba tamin'ny taloha
raha ny hôtely eny a ny hôtely nampiasain'ireo aba ny fiangonana de vato voapirofo amin'ireo eglizy tsanainy tahaka ny katedrala nampiasain'ny ambroazy tao milan zany a sy ireo fiangonana hafa any amin'ny eglizy tatinanana ka nefa noho ny ezaka samihafa amin'ny arsitektira dia indrindra ny consil de trente a dia nametraka ny hoe hôtely hazo misy rafitra ampanoa sy ny sisa dia noferana nefa hoe tsy maintsy asiana ny ara ny atao hoe ara de ilay vato fisaka misy ny sisa taolan'ny olomasina sisa taolan'ny martiry atsofoka ao anatin'ilay hazo ka na hôtely hazo azy io a de misy vato foana eo ka izay zany no hoe mampiavaka azy kely zany a raha mita amin'ny hoe any tsy laozany toetrandro satria rehefa manao sorona masina am'ireny toerana vonjimaika ireny a tahaky ny hoe tonga teto ny papa dia hôtely hazo mandrakariva no rafitra ireny ny atao hoe hôtely mobile fa ny hôtely vato kosa zany a stable tsy afaka esiketsehana iny ka tsy hitako zay maharatsy azy zany fa hoe zavatra lova teo amin'ny fiangonana moa ireny a mirakitra tantara ka tsy tokony ho simba simbaina zany a fa hoajaina mandrakariva
ka raha ohatra zany mbola sy manana hôtely vato a de azo ampiasaina ny hôtely hazo ny tena zava-dehibe moa de tena ataosika hoe ny fiazahana tena ho mba hanao tsara ny vavaka amin'ny fotoana kalazana sorona masina na ny mahôtely azy de hoe raha misy vato zany de vao mainka tsara le izy satria izy efa zay ny hatramin'ny voalohany
fa rehefa toerana sasany mopera aza to metaly varahina na vina ohatra zany no ampiasaina
arakaraka an'izay mety mianina moa zany fa de sy sao de zay indray mako
allôsakana
allô
manahoana
fa averina mopera ohatra mahafaika ny tany hoe ao amin'ny testamenta vaovao zao a de petsapetsaka no milaza hoe amin'ny andro farany zany vao tonga ny fitsarana amin'ny fitsangana velona samy maty ohatra zao amin'ny timôte faharoa toko faefatra misy an'izay hoe amin'ny andro farany de tonga ny fitsarana velona samy maty de nefany a jesosy koa de milaza hoe tsika rehetra vao maty dia voatsara de amin'ny fitsarana io zany a rehefa maty ny olombelona de efa tonga de voavaka hoe zay tena very a de any amin'ny afobe ary zay mbola hoavitra de any amin'ny afo fandiovana de eo mihitsy ny anina hoe tsy avao tsara tamin'iny ve de mbola izy fitsarana fandroana ve sa hoe efa valy fitsarana le aty amin'ny aty amin'le fitsarana velona samy maty sa zay ny saika mba anontaniana
ka mikatesizy anie mazava be rehefa maty tsika de ho tsarain'andriamanitra ary tonga de mandray ny valy ny asa ny fanahy tsirairay avy. Fa amin'ny fitsanganako verina kosa dia hiverina ho amin'ny vatantsika ny fanahyntsika ary hitsangako verina ka hanao fitsarana ankapobeny jesosy kristy hanavaka ny ondry amin'ny osy. Ary hoy izy tompokolahy mopirana voany hoe amin'izay fotoana izay rehefa miverina ao ny vatantsika ny fanahyntsika dia ataon'ny jesosy hoe mandehana droaty daholo a, fa izay nanao ratsy dia efa mahalala ny tenany ka handositra makany ankavia izy a, dia hivarina ho azy amin'ny afobe a, fa izay nanao tsara kosa sy ny ezaka mbanany hoe iaina amin'ny hatsara-panahy atsora-po sy ny sisa dia atsapa-teny izy fa hoe mba mendrika ary dia mandroso amin'izay ampandrosoan'i kristy. Sahala amin'ny olona saina amin'ny fanasana ihany io e, misy asaina mandroso any aloha fa noho ny fitafiana tsy de anina loatra de menamenatra izy a, de tsy mety fa midongy eny afara foana. Ka io zany hoe mba homany ny foa mampanahy sika aoka ahitsy a, aoka mba hizotra amin'ny lalam-pahamarinana antsika na de eo aza ny fetra sy klemantsika, satria rehefa hiverina ao amin'ny vatantsika ndray ary a ny fanahyntsika amin'ny andro farany iverenan'i kristy a, dia amin'izay ny misy ny fitsarana ankapobeny. Fa ny fitsarana ny tsirairay a dia efa vita amin'ny andro ahafatesany, satria mazava be a ny voalaza ao amin'ny soratra masina misy endrika roa ny fitsarana.
Tokomofa ny matio toko fahadimy ambyroapolo manomboka amin'ny andinin'ny faharaika amby telopolo any manazava tsara n'izay mopera araka ny voalazanao teo le fanavahana zay rehefa tonga miaraka amin'le vatana be voninahitra zany fisangana ataosika hoe ny andro farany laparozio a, de zay zany le ataosika hoe handray ny vatana be voninahitra nga miaraka amin'ny kristy zany a, de hisangana amin'izay fotoan'izay. Fa misy an'ilay teny anankiray eo tsy tokony de zay loatra moa ny tena hoe zany hamenoana ny saina, fa ny tena zava-dehibe de ny fiezahana hiaina ny finoana amin'izao a, miezaka miaina satria zay mino a de sy ho sarana, fa zay tsy mino a efa voasara ho jesosy kristy. Ka ny refi ny fitiavana zany io no tena hoe hizahana bebe kokoa angamasoe moa angamba fa zay mihitsy hoe ny fiainanao ny fitiavana tety ambony tany, ny fitiavana tena izy a nandrindra ny fiainana araka ny sitrapon'andriamanitra aveo. Ka zay no ataosika saorasika be dehibe an'andriamanitra amin'ny fotoana mbola omeny a, ahafahana zany a hanamafy a ny ezaka tokony atao amin'ny maha hoe mpanaradian'i kristy sy fiainana ny finoana zay. Allô?
Allô? Mikasika an'io fitsanganako velona io moa dia ararotina eto zany hoe ao amin'ny matio a
toko
fahafito amby roapolo raika. Allô, salama.
Ia, saika mbatsamy mopera hoe provina le anonce apostolika voatery zasa eto Madagasikara,
dia araho ny vaovao satria manana ny programma aminy moa izy ireo. Ka zaho aloha tsy mahalala hoe oviny izy no hotonka eto, fa isika moa dia mahaimahy indraindray fa hoe holazaineo ihany a, tsy maintsy ambarany RDB hoe tonga izy na ho avy izy a, fa ny marina de hoe efa voasina ho eveka izy a ary miandry ny fotoana andraisany ny raharaha zany a eto amintsika, satria tsy mora ny mandamin-javatra fa mbola be ny pitsopitson-javatra tsy maintsy homaniny a, mbola tsy maintsy miofana koa izy amin'ny maha eveka balita na hoe eveka vaovao azy a, de misy fiofanana tsy maintsy atrehin'ny eveka vaovao isan-taona amin'ny volana janvier any Roma. Ka ireo eveka no hamasinana andritry ny taona de tsy maintsy manatrika an'io fiofanana roapolo andro io a, ahafahany misahana tsara ny andraikiny.
Dia entina mbavaka moa zany nonce apostolika vaovao mba hatodisoma tsara ty amintsika rehefa vita zay fiofanana zay a. Fa de ompamaraparanana ny fandaharana ihany keo sika mianakavy a, de misaotra sika nanaraka hatramin'ny farany ary de manome fotoana sika indray amin'ny heriny a tahaka an'izao. Ka tolotra anao Pierre Josefa ny fanomezana sodrano ny olona.
Dia mirary fotsika rehetra, mirary taombaovao finaritra, mba samy ho tratry ny taonavao daholo tsika rehetra. De eto moa mampahatsiahy ah hoe betsaka ny tsy fitandremana ndraindray amin'ny faraparany taona, indrindra amin'ny fotoana ny taombaovao ireny ka hoe zava-dehibe ny fanarahantsika ny fitsipika ny fifehezana ny lalàna isan-karazany na amin'ny fifamoivozana na amin'ny fanaovana ny fety na amin'ny fisotroana sy ny sisa ka hoe lanjalanjao ny atao a mba manaova fety sy fanahin'olo-kendrya eo ampanatanterahana ny zavatra rehetra atao na ny dia sy ny sisa mila fitandremany zany ka de mampirisika antsika rehetra moa ny amin'izay hoe fiezahana ho amin'ny tsarasara koa hatran'izay raisoary ny sodrano a avy amin'andriamanitra tompontsika ombantsika mianakavy ny an'ny tompo
ho tanteraka tokoa ny zany
isotrano antsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
dia mirary soa ao antsika rehetra
olo amobe Oh, my God.